tørt og mest skyet i dag, men i de sydøstlige egne kan der godt komme perioder med lidt sol. Jævnt til hård vind fra sydvest og temperaturer mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nasser Carter er tilbage i dansk politik. Han er gæst her til sidst i den første time af ugens udgave af Cordua og Steno. Vi skal høre, hvad det er, han mener, han kan udrette bedre med et mandat i Folketinget, frem for bare at være en fri og uafhængig ekspert og debattør. Og så skal vi selvfølgelig også berøre efterdønningerne af weekendens tragiske begivenheder. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis I lytter og har spørgsmål til Nasser Carter, så kan I selvfølgelig skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I også er velkommen til at komme med forslag til en modtager af ugens fidusbamse. Vi har faktisk allerede modtaget adskillige, men der er plads til flere. Men I kan også ringe ind med spørgsmål til Nasser Carter på 20 24 7 24 7, og telefonerne er åbne allerede fra nu. Ja, Torben, vi har jo gennemlevet nogle dage, det har vi jo alle sammen her i Danmark, som vi jo nok aldrig glemmer, og der er jo allerede sagt, og der er skrevet rigtig meget. Hvad er dit indtryk af de her dage?
Jamen, det er jo helt enormt, hvad der er sagt og skrevet, og når sådan noget sker, så er det klart, når så mange ytrer sig, så er mængderne af helt utrolig vrøvl.
Altså, Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, der bliver sagt meget vrøvl.
Som for eksempel?
Jo, altså, det synes jeg næsten ikke, jeg overgår at begynde at referere. Jeg vil hellere referere nogle af de ting, som jeg synes er fornuftige, der er blevet skrevet. Fordi altså, jeg oplever jo, at når det påvirker mig, så føler og tænker jeg jo også en hel masse ting. Og jeg har heller ikke kunnet dy mig for at ytre mig på forskellige måder, men jeg havde en meget mærkværdig oplevelse af det, at jeg mandag formiddag, så tænkte jeg, jamen, jeg har haft og har stadigvæk meget nære jødiske venner, så for mig var det naturligt, at jeg måtte gå ind til synagogen, og ikke bare som en nysgerrig journalist.
Så ind i Krystalgade.
Ja, og så gik jeg ind til synagogen, og på vejen derop, så tænkte jeg, skal jeg købe en buket blomster, eller jeg kunne også bare tage en sten, og jeg tror, mange kan huske slutscenen fra Schindlers List, hvor alle de her overlevende går hen og lægger en sten.
Altså overlevende fra koncentrationslejren, ja. Som han
frelste, ja. Hvor de lægger en sten på hans grav, som er jødisk tradition. Så tænkte jeg, jamen, jeg tager sådan en sten med. Mm. Og så på vejen derind, så tænkte jeg, nej. Det går alligevel ikke, fordi så vil jeg måske, at nogen bliver opfattet sådan, at jeg er sådan mere solidarisk, eller jeg er lidt, leger lidt jøde, eller sådan noget. Så droppede jeg stenen, og så tog jeg buketterne. Og hvad vil jeg så sige med det? Jeg vil bare sige, at det er simpelthen så afsindigt svært at forholde sig til den begivenhed. Men det, der så var fint ved at være derinde, det var, at det lykkedes mig så at få lagt den her buket blomster. Og alene det, jeg siger det nu, så har jeg brudt med det, fordi jeg sagde, det galt for mig, der kom med, for alt i verden om ikke at komme med på et billede fra TV2 eller en eller anden dansk tv-station, sådan som vi siger, er han der også, for at jeg så på den måde ville kunne blive mistænkt for at gerne ville ses i den her. Fordi der er også noget, der hedder soveturisme, som vi har set siden af prinsesse Diana, og jeg kan næsten ikke holde det ud, men jeg syntes, at i kraft af, at jeg har haft mange jødiske venner og haft meget tæt kontakt med mange danske jøder, at det var da det eneste, jeg kunne gøre. Og det, der så var rart ved at komme derind, det var...
Men er du så sovturist?
Ja, det er man jo, men jeg ved det ikke. Altså,
men er det ikke okay at være sovturist?
Nej, det brød jeg mig ikke om. Men det, der var fint, synes jeg, oplevelsen ved at være ved synagogen, det var, at der var ikke nogen ceremoni eller noget som helst. Der var mest tavshed. Og så var der jo så 21 tv-hold fra hele verden, ikke? Og jeg havde ikke noget imod, at de var der fra udlandet, fordi der kan jeg godt tåle at komme med på et dækbillede der. Men der synes jeg, at man kunne slippe fra det med værdighed. Mm. Så skulle jeg selvfølgelig, ligesom du jo også var, Altså, jeg var også bare på krudtønden, ikke?
Jamen,
altså...
nej, men jeg var faktisk også i Krystalgade. Jeg var der ikke ret lang tid, fordi jeg, ja, det overvældede mig simpelthen at sige det der. Så jeg skyndte mig ved. Jeg havde ikke nogen blomster med eller noget som helst. Men for mig var det bare sådan, at jeg skulle bare ind og se det og opleve det der. Og jeg brød mig ikke om stemningen, fordi det var simpelthen for sørgeligt. Så jeg skyndte mig videre. Men altså, jeg synes, bare lige for at gøre det klar, jeg synes jo, det er fantastisk, at man deltager i det her og markerer det. Alle ved jo, at efterhånden ved vi, vi har faktisk også behandlet det emne i det her program, at jøderne har været under angreb. De har følt sig truet, og de har gjort opmærksom på det, også i det her program. Og nu gik det altså sådan, som det gik, med den her lumpende måde, som den her morder jo henrettede den her person. Altså vagten, han blev jo decideret henrettet på sådan en lumpen måde, hvor han kommer hen og skal være... fuld, og så klipper han ham lige med en pistol, ikke? Frygteligt, altså. Man kan ikke foragte det mere, men altså, jeg må sige, det kan da også godt være, filminstruktøren Finn Nørgaard, som jeg jo ikke kender, som er jo en levbestegsfarvet dansker som os andre, han måske ikke helt har fået samme opmærksomhed. Men der må man bare sige, altså jøderne som befolkningsgruppe eller som trosamfund har bare været udsat. Derfor kan man sige, er reaktionen omkring lige den der jødiske vagt måske lidt mere, har fået lidt mere opmærksomhed end Finn Nørgaard, selvom det er lige attentatet lige ubehageligt eller modbydeligt.
Men altså, jeg vil sige, der er sagt så meget brøvl, men der er én person, der lige præcis adresserer det meget interessante problem omkring jøderne i Danmark. Og det er journalisten og nu også den skønlitterære forfatter Weekendavisens Hans Mortensen, som skrev på Facebook. Og det var jo i forbindelse med det her, at selvfølgelig kommer så diskussioner om, jamen hvornår skal man tegne Mohammed? Skal man vise de tegninger i en uendelighed? Eller, og i den diskussion, så skriver Hans Mortensen, hvis man undgår attentater på tegnere ved at lade være med at tegne, hvordan undgår man så attentater på jøder?
Mm.
Det er et godt spørgsmål.
Ja, altså det umiddelbare logiske svar på det er, at de skal holde op med at være jøder. Det er selvfølgelig
ja, og det kan,
i skoven at forestille
sig det. Men det er en interessant ting at have med, når man diskuterer de her ting. Og jeg vil ikke komme med nogen bud på noget som helst, men det som det andet store oplevelse, det har givet mig, og en illustration også af, hvad det er for et land, vi lever i. Det var mindehøjtideligheden ude ved Krudttønden. Fordi på et tidspunkt, jeg er derude, og der er 40.000 mennesker. Og jeg står jo også bare der og tænker, hvad er det her for noget? Og synes, at jeg har både en pligt til det, men selvfølgelig også er der som journalist. Og jeg synes alligevel også, det er underligt, at pludselig står jeg ved siden af et par, som ryger en fed og har en sixpack med, hvor jeg tænker, men det er jo for fanden ikke en musikfestival.
Nå.
Men så siger man, der er jo ligesom plads til noget. Og da så sangene går i gang, og vi skal høre John Lennon, og jeg imagine there is no religion, lige efter, at der er blevet sagt, at det helt store manifestation, det er, at jøder, muslimer og kristne, vi skal kunne leve sammen. Og så bagefter synge, bare der dog ikke var nogen religion. Altså, det er ligesom,
det virker ikke specielt gennemtænkt.
Det virker ikke specielt gennemtænkt. Og så fik jeg det, så kiggede jeg på nogle mennesker, der stod på min egen alder og lidt ældre, med lukkede øjne og sang med på det her. Imagine.
Det bliver sådan altså, lidt hippie-agtigt, ikke?
Ja, og så bliver det jo også ligesom som at sige, okay, det er så John Lennon, som jeg der som kunstner og musiker, altså som
måske
jeg
var det derfor.
Overhovedet ikke har noget som helst andet end godt at sige om, men jeg synes bare lige der var det underligt. Og så den anden sang, man så skal høre, det er, man binder os på hånd og mund, som Metro Express. Ja, som Metro Express, som eksponerer i hvert fald en yngre dansk journalist, måske lille manglende dannelse eller historie, historisk viden, skriver, man binder os på hænder og fødder, bliver der så skrevet der, ikke? Og man siger, ja, det går hurtigt i disse dage, ikke? Men
nu skal du fortælle dem, som ikke rigtig ved, hvad den der sang, Poul Henningsens sang, man binder os på mund og hånd, den er jo skrevet
under
krigen.
Den er skrevet under besættelsen, ikke?
Og handler jo om, at tanken er fri, og og man kan ikke tvinge folk til at tænke på og tro på en bestemt måde. Og i øvrigt, var det lige hvad vel, der sang den i et eller andet... en eller anden skuespil. Ja,
og det er et sofistikeret værk, altså som undgår censuren, hvor man kan sige noget, som tyskerne ikke forstod.
Hvad har det med vores dage at gøre?
Intet med det her.
Men er der ikke noget, der handler om undertrykkelse af, måske ikke tanke, men at skrive?
Jo, men jeg synes bare, at, altså man siger, okay, det er også et arrangement, der kommer hurtigt op og stå. Pernille Rosendahl skal synge. Hvad skal jeg synge?
Faktisk flot.
Jamen det er jo ikke, det er ikke nogen anmeldelse af det, men jeg fik bare den fornemmelse. Nu starter der noget her. Der er 40.000 mennesker, jeg var en del af det, da jeg kom. Jeg begyndte simpelthen instinktivt at gå den modsatte vej, fordi når nogen er enige om noget, der ikke er defineret, så inden jeg når at tænke tanken, så reagerer jeg følelsesmæssigt. Det fællesskab er jeg ikke en del af. Og det, som det eksponerer, det her arrangement, det synes jeg, Hans Hauge har skrevet virkelig godt om i Berlingske Tiden. Fordi det er, at det, vi som nation er fælles om, det er tomheden. For vi har ikke noget vi er blevet så individualiseret, og når folk skal tilegnes, altså har også individualiseret det åndelige liv, og det religiøse liv til en slags Google-buddhisme, som det hedder. Så det, vi har til fælles, det er ingenting.
Men der var
og så
gang...
burde man jo markere det. Så burde man jo spille noget instrumental musik. Fordi lige så snart der kommer ord på, så er vi ikke fælles om det mere. Og det eksponerer den der, hvad skal man sige, altså dannelsestab eller samhørighedens forsvinden. Det kan man begræde. Man kan synes, det er fantastisk, at vi er på vej mod et samfund, der er så rummeligt, at der ikke er noget fællesskab. Men det er det, det eksponerer. Og der vil jeg så nævne, at Bertel Haarder har jo sagt et meget interessant og også udtalt, der siger, Danmark, det er en stige, hvor de to nederste trin mangler.
Aha. Hvad mener han med det?
Det synes jeg, man kan tænke over derude. Jamen, det er jo, hvad er fundamentet?
Aha, det er det, der er ideen.
Og det mener jeg, altså, jeg går jo ikke ind for, altså...
Jeg vil bare sige, der var jo en gang, hvor det var ret åbenlyst, at hvis der skete en eller anden katastrofe, det er jo ikke fordi, at vi sådan blev... Der har været så mange attentater, vellykkede attentater, der var mange attentatforsøg efterhånden. Men der har det ligesom været normalt været sådan kirkerummet, ja. Der har ligesom været fællesskabet. Nu var det så en jødisk person, og jeg kendte ikke Finn Nørgaards religiøse baggrund, men han er sikkert som de fleste andre danske. Jeg har ingen anelse om det. Hans begravelse er jo ikke blevet dækket. Det kan jo være, den bliver det senere. Men i hvert fald, så er det jo ikke, så er der jo et fravær af religion her. Altså fuldstændig. Det er sådan en og det vil de fleste måske også sige, jamen det er også den rigtige måde at gøre det på, fordi vi skal være her alle sammen. Også muslimerne, ikke mindst. Og der var faktisk en hel del muslimske gejstlige. Jeg så i hvert fald nogle muslimer ude på ved Krudtønden, så dem jeg faktisk gik hjem, for jeg kunne ikke se noget, så gik hjem og så det i fjernsyn i stedet for.
Men jeg synes ikke... Jeg spørger dig også bare, i Danmark har vi noget, der hedder den danske folkekirke, som er en statskirke. Mm. Og man siger, at den er en grundpille i vores samfund. Jamen, det er den jo så officielt eller sådan noget, men du kan jo også sige, når vi nu står nytårsaften, og så skal synge Vær Velkommen, så synger vi så den værtslige udgave af Vær Velkommen, så bliver der stillet op til en gudstjeneste for Christianskirken, hvor så står der præsten, socialdemokraten Flemming Pless, sammen med en muslim og en jøde, og andet, hvor man simpelthen siger, vi skal kunne være her alle sammen, jamen hvorfor så ikke afskaffe hele lortet for at sige det, og så sige, vi har ikke nogen fælles religiøse referencer, sådan så at de kristne kan have deres fællesskab i fred, muslimerne kan have deres og jøderne i fred, men at prøve ligesom at lave sådan en slags kommunal religion, som Anne Mia Allerslev snakker om, jamen i Københavns kommune skulle udvikle en slags kommunal islam. Altså, hold nu op. Lad os dog gå ud med det tavse fællesskab, der hedder tomheden af den fælles, af det fællesskab, vi har.
Jamen, og det synes jeg, det, vi kan da ikke...
Jamen, Hans Hauge siger... Nu citerer jeg ham, jeg synes, det er rigtig godt sagt. Vi er alle individualiseret, derfor er der ingen fællessang, og derfor er i et moderne samfund fællesskaber en trussel mod individet, der er den eneste minoritet, der findes. Og så må vi også så skal vi jo nedsætte nogle sådan helt EU-agtige til at opfinde nogle nye nationale sange, som er så tomme, at de kan rumme det. Jeg har selv faktisk prøvet at søge at skrive en, hvor vi siger, vær velkommen, Herrens år, den skal laves om til hvervelkommen. Vores år, hvor vi besynger vindmølleindustrien, eller et eller andet, så vi dog har et eller andet fælles, som er reelt.
Altså i Frankrig, der kan jeg da huske, efter Charlie Hebdo-attentaterne, ikke, at der rejste nationalforsamlingen, altså det franske parlament, så op og sagde, spontant og udbrød i den republikanske fædrelandssang, eller hvad man kan sige, Allons enfants de la patrie, som jo ikke handler ret meget om Gud. Tværtimod, det er jo faktisk noget med at skære halsen over på fjenden, og blodet skal søle ned over og gøde deres mark osv. Altså meget, meget brutal ord, faktisk. Det eneste pendant, vi har, det er sådan kong Christian, stod ved høj mast, og han hamrede så fast, at godens hjelm og hjerne brast. Men altså, hvorfor skal det gå ud over svenskerne, kan man sige, som jo er dem, der er goderne i det her tilfælde? Altså, vi har jo ikke rigtig den der tradition der. Vi hjælper lidt med noget Beatles, hippie, ja, John Lennon-sang, og så noget fra besættelsen, hvor den fremmeste kulturradikale, pacifistiske skribent havde nogle ord at sige, som en fantastisk sang og alt det der. Men du har ret, vi mangler et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der kan samle her.
Vi kunne sgu da i mindste have, så kunne man sgu da have sunget, der er et yndigt land.
Det er jo meget kulturradikalt, pacifistisk, hippie, og det er jo, og de mennesker, som jo også ligesom stiller det. Nu var det jo borgerrepræsentationsarrangement jo.
Altså, ja, og al respekt for det. Jeg har stor respekt for Lars Aslan Rasmussen, som er en af de kloge stemmer i hele det her helvede, ikke? Men så til, man kunne også have sunget i Danmark, er jeg født. Det er en vanvittig smuk melodi. Men så er det straks nogen, der kommer og siger, nej, det er en nationalistisk sang, som H.C. Andersen skrev i en overdreven glæde over, at Danmark spillede uafgjort i treårskrigen, ikke? Altså, vi kan aldrig nogensinde komme til noget som her. Og samtidig mandag eftermiddag, inden at jeg gik i Krudttønden, der stod en af mine jødiske venner og sang op i min lejlighed, i rørt til tårer, i Danmark er jeg født. Og hun er ikke født i Danmark, hun er født i Israel. Mm. Men hun har boet her i Danmark og føler sig så dansk og siger, det er min sang. Og der stod hun tårevedet.
Ja, det havde nok også været passende, men altså...
Jamen altså, det kan vi jo ikke, fordi...
Bortset fra det, var det jo på mange måder vellykket arrangement. Synes du ikke det? Altså, nu taler vi jo stadigvæk om det arrangement, der var i København. Og vi skal jo ikke sidde og glemme provinsen her, for der er faktisk...
Ja, der er stort set ikke det. Ja, præcis. Horsens, de har været der alle sammen.
Og nogle af dem foregår jo også sådan i kirkerummet. Jeg tror, det var i Horsens i går, ikke? Altså, der foregik de i nærheden af en kirke, altså ude i provinsen.
Absolut.
Der er kirken måske mere det sted, hvor man samles.
Men altså, jeg anerkender da, at der er et behov. Mm. Jeg tænker bare, nu... jeg får hele tiden den der... Puh, er prinsesse Diana sovturismen på vej, ikke? Altså, hvor man ligesom elsker det der, ikke? Fordi at det ligesom også bliver sådan en kærkommen lejlighed til at græde sin egen elendighed ud over verdens tilstand. Og det er der også alle mulige grunde til at
gøre. Jeg har det meget pragmatiske synspunkt, at enhver, der føler, at de vil sørge, og det har jeg også gjort på min private måde, så de skal sandelig have lov til det.
Absolut.
Og det skal man ikke på nogen som helst måde nedgøre. Men jeg er da enig i, at... Og det synes jeg heller ikke, du gør. Du siger bare, det kan måske tage overhånd. Hvad ved jeg?
Jo, men jeg synes, det er en fantastisk manifestation, det der arrangement af, at her er vi nået til som nation i at have demonteret den nationale kultur. Og det kan man jo sige, have det synspunkt, at man ikke skal have en national kultur, fordi ordet national er farligt. Så derfor så skal man have en multikulturel kultur, en rummelig kultur, som dermed er en tom kultur. Men det kan man jo så begynde at sige, lad os alle hylde tomheden. Og så lad os de kulturelle værdier, det er noget, vi passer i de fællesskaber, vi vælger.
Torben Steno, vi skal have uddelt en fidusbamse, og jeg har faktisk set rigtig mange. Der er en, der foreslår Birthe Rønn Hornbech, fordi hun siger, vi skal holde op med at tegne de der tegninger.
Ja.
Og fordi vi krænker folks følelser, og folk skal have lov til det, men hun synes, det er en dum idé, og det hører ingen steder hjemme. Det har hun skrevet en kronik om.
Det er lidt i tråd med Georg Metz, der synes jeg faktisk er okay sagt. Hun siger, altså bare fordi man har lov til det, så behøver man ikke at råbe røvhul efter naboen hele tiden.
Men er det det, man gør, når man tegner en hund? Muhammed som
hund?
Nej,
det mener jeg. Og jeg har,
som Lars Vilks, altså, den svenske tegner, har gjort.
Men man kan godt diskutere nu, synes jeg. Der er ikke nogen grund til... Altså, jeg mener, der skal være en grund til at vise de der tegninger.
Altså,
og det synes jeg da også, der er, når sådan noget her sker. Og så synes jeg også, det er mærkeligt, at TV2 og DR ikke tør. Fordi det er jo det, altså... Altså,
men skal hun have fidusbamsen? Jeg mener nej. Fordi vi må... altså, det er så mit synspunkt. Jeg mener, man må holde fast i, at folk må tegne det, de vil. Og det er vores synspunkt, der er det rigtige. Det, i hvert fald, hvis det ikke skal give mening, at der er noget, der hedder ytringsfrihed. På det område er jeg ytringsfrihedsfundamentalist. Synes jeg så, at de tegninger er elegante, pæne... Vil jeg selv gøre det? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Jeg bryder mig ikke om at krænke andre folks religioner. Men hvis der er nogen, der synes, at de føler trang til det, og det er nødvendigt, ja, så må de jo gøre det. Altså, personligt har jeg ikke lyst til sådan noget. Det er holdning. Jeg, på det område er jeg trods alt ytringsfrihedsfundamentalist. Så er der... ikke Birthe Rønn Hornbæk, men så er der nogen, der mener, at politiet skal have... fidusbamsen, fordi de har gjort sådan en fantastisk job. Hvad mener du om det, Torben?
Jeg mener også, at det er et forslag, som er sikkert genereret af en eller anden voldsom følelsesmæssig reaktion på det her, fordi politiet har gjort det sikkert udmærket. Men nu kommer der, som der altid gør efter den slags begivenheder, en undersøgelse af, hvad der rent faktisk er sket. Og jeg er ikke i tvivl om, at politiet har gjort deres bedste. Men at ligefrem at skulle give et voldsmonopol, som det demokratiske samfund har udstyret, eller en institution, til at udføre den slags gerninger, som man må da forvente, at de gør det. Og der skal de også have stor credit for. Jeg kan ikke se, at man kan give en bamse for sådan noget der, fordi...
Man kan også sige, at... Altså, jeg ved ikke. Altså, men de kan ikke håndtere deres maskinpistoler til synlædende. De har ikke skudt med dem i flere år, siger de selv. Man kan sige, ude på det der på Krudtønden, der var der altså bare nogle svenske politifolk, sikkerhedsfolk, der besvarede ilden. Hvorimod de tre danske politifolk må simpelthen tage imod kugler. Jeg skal ikke gøre mig klog på deres arbejde, men man kan ikke sige, det var sådan helt fantastisk flueben. Det synes jeg ikke, man kan sige, hvis det er rigtigt, at det faktisk var de svenske sikkerhedsfolk, altså, der fik manden til at forsvinde. Så er der inde på Krystalgade, ja, der taber man magasiner. Jeg vil ikke nedgøre de der to politifolk, for de blev faktisk skudt, og de var meget, meget tæt på. Hvis de ikke havde haft den her vest på, så var de formentlig også nogen, vi skulle begrave. Gudskelov skete det ikke, men altså, det var så en jødisk vagt, der så desværre måtte betale den højeste pris her. Men man kan sige, sådan rent teknisk var det jo heller ikke ligefrem imponerende. Det må man sige. Og det er pinligt. Jeg synes edderperk, men det er pinligt, at politiets ledelse ikke har sørget for, at man har givet skydetræning til de her politifolk. Det er simpelthen om igen. Altså... Justitsminister, grib ind, gør noget. Få den der politidirektør til at fatte, at hvis man giver folk nogle våben, så skal de kunne betjene dem. Det er simpelthen under al kritik. Og det er rystende, at der er en eller anden byråkrat, som har sparet de penge væk, altså.
Godt. Så der blev heller ikke noget til politiet. Er der så flere, vi skal have op og vende, eller skal vi nærme os en eller anden beslutning?
Ja, så er der en, der mener, at... og det, synes, det er sådan et af de forslag, jeg har meget sympati for. Det er... Helene Svart, en lytter, som har skrevet til os, at hun mener, at Jakob M. Changame, altså ham her, der er i spidsen for den her tænketang Justitia, han skal have den for entydigt at tale imod tendensen til at placere skylden for terrorhandlinger alle andre steder end der, hvor den egentlig hører hjemme, og for i øvrigt at tale imod, at man skal lave alle mulige former for... indgreb med mere overvågning og flere regler osv. Der er rigtig, rigtig mange politikere, som gerne vil have mere overvågning. Der er også mange i befolkningen, som synes, det er en fantastisk idé. Vi skal have nogle mere overvågningskamera, og vi skal have nogle flere indrejseregler, og vi skal have... Altså, manden var jo dansker, i hvert fald født i Danmark. Han havde palæstinensisk baggrund, morderen. Men altså, flere restriktioner på vores frihed, og der synes jeg, at Jakob M. Changame er en vigtig stemme.
Jamen
altså,
det
modgå meget det der rygmarvspolitik, som højrefløjen men også venstrefløjen, politik venstrefløjen, har det med at ventilere, specielt i de her dage.
Jeg vil også gerne sige, at jeg synes, at Jacob M. Shamgana er en ypperlig vagthund. Men skal han have bamsen for det? Jeg mener allerede, at han har fået for andre præstationer.
Der var jo en ting, som jeg bemærkede ude på pladsen ude ved Krudtsønden forleden dag. Det var kongehuset. Altså, vi så kronprinsen var derude. Ja. Og det synes jeg var glimrende. Han sagde ikke et kvæk.
Nej,
og men det han var nemlig der, det og det rigtige. Synes jeg var fint. Altså...
Jeg synes altså også, når vi ved, hvad kronprinsen nogle gange siger, så var det, at han både viste selvindsigt og gjorde det helt rigtigt for at holde sig tavs. Fordi tavsheden, det er faktisk, det er nok det rigtigste i den situation, fordi man kan næsten ikke sige noget, uden det bliver forkert. Og der fik han da i hvert fald reddet kongehuset ud af den på en meget fin måde.
Ja, noget dronningen har jo faktisk også udtalt sig.
Ja, men hun er også lige et trin højere end ham.
Jo. Men jeg synes, det var fint, at kronprinsen optrådte den her
men
situation,
jeg vil ikke give ham og var deltager. Og bare for at være der og ikke sige noget.
Men thumbs up til kronprins Frederik herfra. Han har også tidligere fået bamsen i øvrigt. Men vi ender vel et eller andet sted, Torben Steno, med at give bamsen til, til ham, du har fremhævet
du
lidt.
Du har ikke kunnet overtrumfe Hans Hauge endnu.
jeg har forsøgt.
Jeg spillede Hans Hauge-kortet, og du har prøvet at spille nogle andre.
Skal vi give Hans Hauge bamsen for at
konstatere, at Danmark er et land, som ikke har andet fællesskab end individualismens tomhed.
Det er jo en trist og nihilistisk.
Nej, det er det ikke. Det kommer der an på, om du kan for dig og din søn skabe en ny multikulturel fællesværdi. Ja. Der er der nok at gå i gang med. Der er til masser af studiekredse.
Det synes du, jeg skal bruge mit liv på nu, eller hvad? Altså,
ja, det bliver du da nødt til. Der skal skrives nye sange.
Ja, jo, det er ligesom mere din afdeling, er det ikke det,
Torben? Jo, men jeg vil gerne lægge min meget dårlige, værslige velkommen nytårssang ud på vores Facebook-side, hvis der er nogen, der har lyst til at synge. Den kan ikke krænke nogen.
Hvis nogen er i tvivl om, at de har tunet ind på Radio 24/7 Cordova Steno, så vil jeg lige gøre opmærksom på det for en god ordens skyld. Og vi har været i gang med at klare verdenssituationen, skulle jeg lige til at sige.
Ja.
Men det har jo været en meget trist uge. Nu sidder vi og gør lidt sjov med det her, men fordi vi skal jo videre. Og
det gør vi.
Der er også nogen, der er kommet videre. Blandt andet har vi lige fået besøg af Nasser Carter. Nasser Carter hedder han.
Det er hans engelsk.
Og jeg glæder mig til at få Nasser i studiet, fordi det er faktisk første gang, at du har været med i vores program.
Har været med på en telefon.
Det er rigtigt, ja. Og det er ikke det helt det samme. Nu er du.
Jeg er fan af programmet.
Tak.
Jeg sidder i Washington og lytter til jer.
Men nu må du også godt sige det, nu du er blevet fyret fra Danmark.
Og det er jeg faktisk ked af, fordi jeg har faktisk været... Nu skal jeg jo sådan en roseklub, men jeg har faktisk været meget begejstret for jer. Dit og Sten Nørskovs program på den konkurrerende kanal på P1.
Ja, tak
for
det.
Du kan godt sige det, fordi nu har de jo lukket det. Men jeg er blevet meget klog på arabisk kultur og islam og mange andres ting. Og det er faktisk trist, at du ikke er med der. Men sådan er det jo.
Ja, og det leder mig direkte til det første spørgsmål, Nasser Carter. Fordi da jeg så, at du stillede op igen, så tænkte jeg, ej, hvor er det dog ærgerligt, fordi det er jo gået dig så utrolig godt, efter du forlod politik. Og så tænkte jeg, hvad i alverden vil du med et stemme i Danmarks mindste parti? Ja. Altså, ikke én stemme, forhåbentlig flere, men altså et mandat i Folketinget. Påvirker du ikke den offentlige debat om de ting, der du synes, altså islamiseringen, eller den truslen fra den militante islam, integrationsproblemer, har du ikke haft en langt, langt større indflydelse på den debat, mens du har været udenfor og var en fri, uafhængig kommentator og ekspert?
To ting i forhold til arabiske stemmer og Sten Nørskov. Vi har været ned i Egypten her for nylig, apropos det, I har snakket om hedtil, og har faktisk lavet en arabiske stemmer til TV, der handler om jøderne og muslimernes syn på jøderne. Egypternes syn på jøderne. Der kommer en udsendelse på et tidspunkt, der hedder Jagten på den sidste jøde. I 1944, der boede 100.000 jøder i Egypten. Nu er de ned på 11. Da vi tog derned, der var der 12. En døde, mens vi var der. Og der lavede vi et eksperiment. Jeg var inde i en boghandel og spurgte efter Hitlers Mein Kampf på arabisk. Det havde de. Jeg spurgte om, det var en bog, de solgte meget af. Ja, det havde de. Det var 2014-udgaven. Tredje oplag. Hvem køber de Mein Kampf? Jamen, det gør primært islamisterne. Og jeg spurgte boghandleren, har de egentlig læst hele Mein Kampf, fordi Hitler heller ikke for flink ved araberne. Om de afsnit er flere andet. Jeg kunne også købe Sions protokollerne. Det er bare for at sige, at...
Altså antisemitiske skrifter, simpelthen.
Ja, nemlig, ja.
Og som, men nu giver som, du altså igen indsigt i noget som ubehageligt,
tyverne, som i 20'erne... man fandt ud af Vesten i 20'erne, det var falsum. Det var noget, der var skrevet af Sarens sikkerhedstjeneste, ikke? Men det kan man købe i Egypten stadig den dag i dag. Og det er en del af islamismens DNA, og havde jøderne, og havde Vesten og vestlige værdier. Så glæder jeg til programmet, og tilbage til de spørgsmål. Ja, jeg har været utrolig glad for det, jeg har beskæftiget mig med de sidste 3-4 år, og har været enormt glad for at have været på afstand af Christiansborg og Folketinget og det politiske fnederfnader, og kunne ikke forestille mig at vende tilbage, hvis man spurgte mig om det for bare et par måneder siden.
Og det ved Elisabeth Svane alt om. Hun
Ja. Jamen, jeg mente det ærligt.
Som en politisk journalist.
Ja, ærligt, at det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig. Da jeg blev sparket ud af vælgerne i 2011, der var jeg totalt træt, udmattet, uoplagt, ikke i form. Det var godt at komme på afstand. Her i oktober måned sidste år, der blev jeg kontaktet af konservativ Østjylland, om jeg ville stille op. Så sagde nej. Og jeg gav dem faktisk et forslag på et par andre. Jeg sagde, det havde jeg simpelthen ikke lyst til. Men de prøvede igen og igen. Og så sagde det vil jeg gerne lige tænke over. Kom ind i en proces, hvor jeg lige skulle overveje, om jeg skulle eller ikke skulle. Og mens jeg var igennem denne proces, der skete der nogle ting, som gjorde, at jeg tænkte, at jeg hælder til at forsøge. Det mest afgørende, det er det, jeg opfatter som hjerteblod. Det, der oprindeligt fik mig ind i politik, demokrati, Mellemøsten, integration, værdierne, det er noget, der er øverst op på den politiske dagsorden. Og det er noget, der kommer til at være øverst op på den politiske dagsorden de kommende mange år. Det, jeg kalder for nazi-islamisme, noget, der er på fremmarsch, har ikke toppet. Vi har set det skræmme ansigt i Paris og senest i København i sidste uge. Jeg var til ekspertmøde. Jeg blev inviteret som ekspert i Folketingets udenrigspolitisk nævn og forsvarsudvalg før jul. Og der gik det sådan op for mig, at der mangler simpelthen indsigt og viden om de der ting i forhold til beslutningsprocessen.
Det er ikke tvivl.
Og en sidste ting. Det, at vores udenrigsminister er begyndt at flørte med, at nu skal vi forhandle med Assad og acceptere, at han fortsætter, det var simpelthen for meget. Og sidst, men ikke mindst, det farver mig, at man sidder på hænderne i forhold til den største humanitære katastrofe siden 2. verdenskrig, altså det, der sker i Syrien. Og vi får flygtninge, og der er 6,5 millioner internt fordrevne. Hvis vi ikke beskytter dem, så kommer der endnu flere. En ting er at stå på sidelinjen og mene noget om det. Noget andet er at komme ind og påvirke den proces. Og der tænker jeg, lige nu er det nærmest borgerpligt for mig at gå ind og påvirke beslutningsprocessen, hvad de ting angår.
Så vil jeg gerne spørge om din borgerpligt i den her sammenhæng. Den så indebærer, at du skal føre nogle meget alvorlige kammeratlige samtaler med Inger Støjberg og Martin Henriksen. Fordi jeg så mener, altså før vi havde det danske terrorsag her, ikke? Altså, der bliver altså lagt nogle ting på bordet der, hvor jeg tænker, indtil da har de konservative i hvert fald ikke... De har ikke haft held til at lægge afstand til det, men de har dog alligevel markeret, at der er en forskel. Er der en forskel? Fordi så tænker det må jo være noget, du kan påvirke ved at have et mandat.
Altså, jeg meldte mig ind i de konservative i 2009 og har været medlem siden, så jeg har ikke meldt mig ud. Fordi Mohammed-krisen gjorde mig... Så er det en proces, der gjorde mig værdikonservativ. Jeg siger, der er nogle værdier, der er bedre end andre. De demokratiske først. Og så kan jeg egentlig godt lide, at det er et parti, der kærer sig for fædrelandet og har en sund syn på tingene med en god balance. Og i forhold til det med det, der blev foreslået med at se på folks, hvor de kom fra, om det skulle være afgørende. Der har jeg sagt det med glimt i øjet. Altså, hvis det forslag var blevet gennemført i 1974, så var jeg ikke kommet til Danmark. Altså, så havde Danmark...
Det ville der være mange, der ville blæse om.
Det kan man jo sige, men det er der jo meget anden lovgivning, som, hvor man går glip af mange ting. Altså, så vil det jo være, hver gang man regulerer, så kan man vel ikke argumentere.
Nej, men altså, for at argumentere alvorligt, altså, jeg synes, det, der er afgørende, det er ikke folks hovedfarve, religion. Derimod kan de bidrage med noget positivt til det her samfund. Og der er en del fra de muslimske lande, der bidrager positivt.
Men der er vel også nogen, der har meget, meget svært ved at få fodfæst på arbejdsmarkedet, når man har nul kvalifikationer.
Og det er ikke sådan nogen, jeg har sympati for, og det ved alle. Og der har jeg i mange år været fortaler for, kom nu ud af den offerrolle. Kom nu ud. Danmark er mulighedernes land. Dørene er åbne. Det er faktisk, Danmark er mulighedernes land meget mere end USA. Der koster det penge. Her kan du få gratis uddannelse, sundhed og så videre, hvis du gør en indsats. Du kan blive til alt i Danmark, dog ikke dronning, hvis du knokler. Så lad nu være med at opfatte dig som offer, alle er imod dig. Kom nu ud og gør en indsats. Og hvis du ikke bryder dig om det her samfund, ja, så fatter jeg ikke, hvad du laver her. Altså,
Men det tror jeg da ikke, at der er ret mange borgerlige vælgere, som ikke
er fuldstændig. Jeg ikke lige lov at sige noget, før du tager ordet, Torben Steno. Bare lige sige, at vi har jo faktisk åben for telefonerne. Så hvis man har et spørgsmål til Naser Khader, så kan man skrive til os, eller ringe til os på 20 24 7 24 7. Man kan også stille spørgsmål til Naser via vores Facebook-side, Cordova Steno. Det var simpelthen ordene. Torben Steno, værsgo, fortsæt.
Nå, men nu tabte jeg lidt, men der, at du kommer ind... Og det regner vi jo så med, det er en ret sikker kreds, du har fået, ikke? Så tænker man bare, at de konservative står ikke ret stærkt. Det kan så være, at de bliver en lille smule stærkere. Men hvad er prioritet nummer et? Fordi nu snakker vi ikke, vi ser bort fra lige terrordelen, ikke? Men vi snakker integration. For det er jo også et meget, 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 meget væsentligt spørgsmål. På hvilke måder adskiller din integrationspolitik sig fra Dansk Folkeparti og Venstre?
Jamen altså, jeg har ikke fordybet mig i Dansk Folkepartis og Venstres integrationspolitik.
Jamen, så vil jeg bare gerne høre det.
Men min egen forståelse af integration, det er, hovedansvar for at blive integreret ligger hos den enkelte. Samfundet kan ikke integrere folk. Samfundet skal skabe de rette rammer inden for, hvor man så skal integrere. Integration handler om den enkeltes vilje, den enkeltes kompromisvillighed, den enkeltes udadvendthed. Og derfor siger jeg, at hovedansvaret ligger altså hos den enkelte. Og det at blive integreret, det handler om at kunne fungere i det her samfund. Og du fungerer altså ikke, hvis du lever på samme måde, som dine forældre levede i deres hjemland for 30 år siden. Du bliver nødt til at også give afkald på nogle af de ting, der giver sammenstød og problemer. Men det er ikke noget, man kan lovgive om. Det er noget, man kan... Der er ting, man kan mene og opføre sig med, som man ikke kan lovgive om, men der skal man udfordre de folk. Altså mit klassiske eksempel her, det er, jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg ikke boet i Danmark ret mange år, og der havde jeg de der forfærdelige holdninger om jøder, om homoseksuelle.
Du havde dem?
Ja, det havde jeg, ja.
Altså, du er opvokset med de
her ting? Jeg er opvokset med de her ting. Jeg kan huske i 1973, året før vi kom til Danmark, der var oktoberkrigen imellem Israel og de arabiske.
Ja.
Og så skulle der ske fangeudveksling. Og så talte vi i skolen om, nu skal vi ud og se det, for det var en militærkaserne ved siden af vores landsby. Vi skulle ud og se, hvordan jøderne så ud. Vi troede simpelthen ikke, de lignede os andre. Altså det var det, jeg var kommet med til Danmark. Jeg var også kommet med, jeg kan huske i en dansk time, der havde vi noget om den homoseksuelle danske forfatter Herman Bang. Og så kan jeg huske, at jeg kom til at sige... De homoseksuelle, de skal alle sammen slagtes og i helvede. Og min klassekammerater og lærer, Mads V. Larsen, som jeg har kontakt med den dag i dag, de reagerede så voldsomt, at jeg tænkte, der må være noget galt med det, jeg minder om de homoseksuelle. Deres voldsomme reaktion ændrede ikke min holdning, men gav mig stof til eftertanke. En proces blev sat i gang, der endte med, at jeg som borgerrepræsentant i Københavns Kommune i 1996 hvide homoseksuelle. I dag er jeg taknemmelig for alle dem, der satte mig på plads og gav mig modspil i forhold til min reaktionære intolerante holdning. Og der siger jeg, her har vi en borgerpligt ansamt til, når vi hører sådan nogle intolerante holdninger, antijødiske holdninger, antihomoseksuelle. Vi skal simpelthen give de folk et demokratisk modspil, men der er danskerne for konfliktsky. De vender ryggen til de her ting.
Hvordan kan du se det?
Jamen, et helt konkret eksempel. Jeg var for nogle år siden med min datter, Sofia, i svømmebyen, DG-byen, en søndag eftermiddag. Og hun var kun 5 år gammel, så jeg tog hende med ind i mændenes omklædningsrum. Lige pludselig så blev jeg omringet af nogle teenage-muslimer. Den ene, han siger, skammer du dig over ikke at tage din datter med herind? Så sagde jeg, hvad er problemet? Hun kan se mændenes kønsdele. Så jeg slap lige af, hun er en lille pige. Og i øvrigt er jeg ikke den eneste, der har taget min datter med herind. Der er andre danske fædre, der går rundt og siger det til dem alle sammen. Vi kommer op og skændes, Sofia begyndte at græde, og så tog jeg hjem. Jeg diskuterede det med nogle af mine danske venner. Jeg var skuffet over, at der var ikke nogen af de fædre, danske fædre, der var i omklædningsrum, der hjalp mig i den diskussion. Så hører jeg nogen sige til mig, at det er et internt muslimsk anliggende. Så siger jeg, gud, det er ej. Det er da et demokratisk anliggende. Og her skulle man være gået ind og have hjulpet mig i den her diskussion. Men det kræver civil courage, og det er der ikke så meget af i øjeblikket.
Der er faktisk adskillige lytter, som skriver til os nu. Jan Kraup skriver, spørger altså Carter, om han mener, at man kan have et fuldt tillid til Akai's bog, Min afsked med islamismens beskrivelse af hele det muslimske miljø. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han præcis mener, men det, jeg kan sige, at du forstår spørgsmålet.
Ja. Altså, jeg var skeptisk, da Akari fik en demokratisk omvendelse, og jeg tænkte, jamen manden som, altså i første omgang, der var jeg stolede ikke på hans omvendelse, men jeg gav det en chance, jeg tænkte, folk skal have mulighed for at kunne lade sig omvende. Fordi hvis vi er skeptiske og afviser alle, der kommer og siger, nu er jeg blevet klogere, så bliver det altså svært at få folk ud af miljøet. Så jeg gav ham en chance, at vi har lavet nogle udsendelser sammen, og jeg mener faktisk, at han udstiller det her miljø, det islamistiske miljø.
På en korrekt måde, eller han udstiller det?
Ja. Jamen, det mener jeg. Det mener han gør. Og derfor ærger det mig, at han tog til Grønland, fordi der er virkelig behov for nogen, der har været i miljøet, der går ud og udstiller miljøet.
Men han skulle have noget at leve af jo. Han arbejder jo deroppe.
Så kunne du jo arbejde for en lovgivning, der gør, at han bedre kunne få fodfæste i Danmark nu, fordi det er der jo ikke.
Jeg synes, det er
ærgerligt, at man gider at gøre noget.
Altså, ved. Hvis vi virkelig skal bekæmpe islamisme, så skal vi have nogen, der har været det tidligere. Det har de andre lande i England, har de nogle stykker. De er de mest troværdige i forhold til at advare imod islamisme, og derfor ærger det mig, at Akari rejste til Grønland og ikke blev her og blev en del af debatten. Jeg forstår godt, at han gjorde det. Han fik ikke den beskyttelse, han havde brug for. Han kunne ikke få arbejde osv. Men jeg synes alligevel, det er ærgerligt, fordi der er behov for folk, der har været det til.
Men er det ikke også underligt politisk, at man siger, at en mand som Ahmed Akkari kan ikke få fodfæste i det land, han faktisk forsøger at hjælpe altså, på vej? Og samtidig så laver man det ene program efter den anden, for at du kan komme ud af bandekriminalitet og rockerkriminalitet, ikke?
Jo.
Og syrienskriger, de skal have tilbudt et arbejde og noget mere pædagogisk indsats.
Og som han skriver her for nylig, der Kari, han siger, jamen altså, nu siger dem, der måske gerne vil ud af islamisme, hvad hjælper det, vi bliver mistænkeliggjort? Altså, prøv at se eksemplet med Akkari. Han kommer ud, udstiller hele miljøet, og hvad takken det, han bliver frosset ud, ikke? Så hvis vi skal have flere til at komme ud af et miljø, så er det vigtigt, at vi også er imødekommende og giver dem en chance. Men jeg sagde til Akkari, du skal også være opmærksom på, at du har været medvirkende årsag til, at 150 mennesker døde rundt om i verden. Danmark mistede milliarder i eksportindtægter. Så du kan ikke regne med, at hele befolkningen vil juble. Du er nødt til at acceptere, at der går lidt tid, før folk stoler på din omvendelse.
Men der er jo mere frydeskrig af en omvendt, eller i himmerig, af en omvendt end 99 retfærdige. Altså, så man burde jo egentlig klappe ham ind. Nasser, det er en af de ting, jeg vil tale med dig om her i programmet. Sådan, det var faktisk baggrunden for at invitere dig, før jeg vidste, at du pludselig fik comeback til dansk politik. Det var en artikel, som du har skrevet, hvor du fortæler eller advokerer for, at muslimer i verden, de må simpelthen reformere islam og sætte Koranen ind i den rette historiske kontekst, så de voldelige passager mister deres relevans. Kun sådan kan man stoppe islamisternes voldsterror. Altså det er det her med halshugninger, det man brænder folk levende. Mm. Der var en jordansk pilot, der blev brændt levende. Det, som måske ikke nogen kender sig til, det er, at de har lige sat ild til 45 irakere, irakiske krigsfanger.
Og kurder.
Har de brændt levende, de her ja, mennesker, det er det jo, men frygtelige mennesker. Ja. Og det kan de gøre med henvisning til passager i Koranen eller hadithen.
Hvordan og det er også derfor, altså Islamisk Stat og de andre jihadistgrupper, dem de er allermest farlige for, det er muslimerne selv. Altså, de har faktisk
slået flere... De er de største offer i virkeligheden.
Ja, ja, de har slået flere muslimer ihjel end vesterlændinge. Og derfor siger jeg, at muslimerne har en forpligtelse til at gå ind i den kamp imod islamisterne. Den kulturkamp, der foregår i det islamiske hus. Men problemet med mange af de danske talking heads muslimer, det er, at man har...
Sådan nogen som dig selv.
Sådan nogen som mig selv, ja. Man har en tendens til at gå ud og sige, det der, det er ikke islam. Det har ikke noget med islam at gøre. Det er vrøvl. Det er islam. Abu Bakr al-Baghdadi, lederen af Islamisk Stat, han er teologuddannet i islamisk teologi. Han har undervist i teologi i Bagdad Universitet. Han har været imam i Al-Anbar. Det at gå ud og sige, at han er ikke muslim, det er jo helt vrøvl. Når man siger til Abu Bakr al-Baghdadi, hvorfor korsfester du din modstander og halshugger den, så siger han, det står i Koranens kapitel 5. Og han har fuldstændig ret, det står i Koranens kapitel 5. Så det, jeg gerne vil have sige, folk til at sige, ja, vi erkender, at det er en del af islam, men det er en del, vi gerne vil gøre op med. Frem for at benægte, at det er en del af islam. Så hvis du vil have en revolution i islam, og det mener jeg, at islam trænger til, for den er stagneret, så er det enormt vigtigt at erkende, at der er nogle problemer.
Jeg er kristen. Jeg kan jo ikke gå hen og sige til jer muslimer, nej, kære venner, nu må I simpelthen tage jer sammen. Det giver jo ikke rigtigt. Nej. Så vil I jo kigge på mig og sige, men du er kristen, hvad blander du dig i det for?
Jamen det er jo også det, altså...
Du er vantro. Det er jo.
Altså, hvem udførte den kristne reformation? Det gjorde de kristne selv.
Ja, det er det.
Ikke? Og der siger jeg, at hvis man skal udføre en islamisk revolution, så må muslimerne gå forrest.
Ser du nogen, der kunne finde på det? Som nogen der i det hele taget lytter til?
Altså, jeg oplever, at der er sket en ændring, siden Islamisk Stat begyndte at opføre sig så brutalt. Jeg har selv været medunderskriver af et åbent brev i New York Times, sammen med 20 intellektuelle muslimer fra hele verden, hvor vi et åbent brev, hvor vi først og fremmest siger, islamisme, det er en taberideologi. Der er behov for en revolution. Vi bliver nødt til at se kritisk på Guds forståelse, Koranen, på Mohammeds placering som nærmest guddommelig, for det var ikke det, der var meningen med ham. Og vi fik faktisk rigtig, rigtig mange positive reaktioner. Så der er en bevægelse i gang, men det vi skal huske på, det er, at den kristne reformation varede 1,5 år.
Og der var ret blodig.
Det var blodig, men det, der var Luthers held, det var, at han havde en kejser til at beskytte sig. Mm. Og det vil sige, en muslimsk revolution kan først lykkes, når den får politisk opbakning. Og derfor kom der nogle gode takter fra Sisi, den egyptiske præsident, her ved nytåret. Der holdt han en tale på Al-Azhar, et religiøst universitet, over for alle teologerne, hvor han sagde, islam trænger til en revolution.
Og han er jo allerede gået i gang, kan man sige, fordi Islamisk Stat, eller hvad det hedder, islamister i Libyen, har jo også lige skåret halsen over på, var det 31 kopter, altså egyptiske kristne. Ja, ja. Og deres eneste forbrydelse var, at de troede på en anden gud.
Ja, ja, ja. Ja.
Og det, der har vi dog så set det egyptiske luftvåben gå på vingerne og gå i gang. Ja. Altså, det må man da egentlig sige som altså noget ret positivt.
Jamen, det er det også. Altså, men jeg synes godt, man kunne gøre en ekstra indsats blandt muslimerne for at komme ind i den kamp. Altså, jeg plejer sådan groft at sige, vi er måske 5%, der er på bølgelængde med mig. Så er der en 5% hårdkogte islamister, og så har vi 90%, der er passiv midt imellem os. Og det er dem, vi skal aktivere flere af hende.
Men altså, når du siger for eksempel, at islam er en taber ideologi.
Nej, islamisme er en taber.
Islamisme. Altså, du har betalt selv en ret høj pris for at sige, hvad du mener, ikke? Og så tænker jeg, jamen, altså, hvis jeg prøver og ligesom at tage et andet synspunkt, så er det jo den, der hedder dialog, og flere kurser, og Jakob Bundsgaard, Aarhus borgmester, er i Det Hvide Hus i dag for at fortælle om, at hvis man har været syrienkriger, så det, man skal have, det er en pjæse og en krammer. Og en, jamen, ikke det?
Jeg er uenig.
Nå, okay, jamen, det skulle jeg bare lige... Altså, fordi nu fører vi os så frem på det, og det er sådan, det er dejligt dansk, ikke at sige, vi har opnået resultater ved det her. Det vil du som dansk politiker sige. Jamen, det er helt uenig.
Jeg ved, det er misforstået i USA med den danske model. dem, der startede myten om den danske model, der var en perfekt model i forhold til at bekæmpe jihadisme, det var Washington Post. De havde to journalister her i Danmark, som kom for at beskrive modellen. Og der sagde jeg til dem, jeg talte med dem, men det passede ikke i deres artikel, så jeg blev slet ikke citeret. Jeg sagde, at den danske model, Aarhus-modellen, er kun god i forhold til radikaliseringens første faser. Det er, når folk har sympati med radikalisering, når de flørter med ideologien. Der kan man gå ind og forebygge og få dem ud af det. Men når først denne sygdom, nazi-islamisme, er gået ind under hovedet, der kan du ikke bruge den danske model og dialog osv. Og derfor, jeg mener, at Østjylland har til god at vise os nogle af dem, der de hævder, at de har afradikaliseret, at de står frem og fortæller om. Jeg vil gerne møde en af dem, de har afradikaliseret.
Altså, vi mangler nogen altså, der springer ud af skabet, ligesom ja, Ahmed Akar, der siger, jeg har været i Syrien, fundet ud af, det er sygt.
Og jeg tror altså, hvis man har været ned og kæmpe med Islamisk Stat, så skal man ikke hjem og tilbydes et job og psykologsamtale, at man skal retsforfølges. Man har været en del af noget, der er ulovligt.
Hvordan vil vi Konservative Folkeparti med dig som frontløber på det projekt her, hvad vil I gøre ved lige præcis det?
Altså, vi mangler simpelthen afprøve nogle sager ved domstolene. At deltage i aktiviteter, der har med organisationer, der er på terrorlisten, det er jo ulovligt. Så man skal ikke tage imod dem med åbne arme og sige, nu skal I have et job og psykologsamtale. De skal da retsforfølges. Det skal have nogle konsekvenser, at man har været ned og været en del af en terrororganisation.
Anne Hedegaard, en af vores lyttere, skriver til Naser Khader, er ordet tilgivelse fuldstændig væk inden for islam? Hvorfor tilgiver de ikke? Kommer videre med deres liv? Det er 10 år siden, at tegningerne kom frem. Kom dog videre, det er ufatteligt for mig. Offerrollen, og det er de andre samfundets skyld. Hvorfor hænger de hele tiden sig i det?
Altså, noget af det klogeste, jeg hørte under Mohammed-krisen, hvor jeg var stærkt involveret, så jeg trængte til en uges ferie i Egypten. Jeg var derned, og jeg kørte i lufthavnen, til lufthavnen i en taxa, og så hørte vi radioavisen i Kairo på arabisk, der talte om tegningerne. Og så siger den kloge egyptiske taxichauffør noget meget klogt. Det er det klogeste, jeg hørte under Mohammed-krisen. Han sagde, vi er mærkelige muslimer. Vi har lært fra barnsben, at Gud er den stærkeste, der findes i verden. Han er almægtig. Hvorfor overlader vi ikke bare Gud at forsvare sig selv og sine profeter? Hvorfor skal vi blande os som mennesker? Og enormt klogt sagt. Ikke? Men der er nogle muslimer, der påtager sig rollen som Guds selvbestalte politi. Og ikke kun politi, men også anklager, dommer og bødel. Ikke? Mm. Og med hensyn til tilgivelse, hvis der er tid til det. Jeg blev bedt af Virum Kirke på et tidspunkt at holde et foredrag om islams syn på forsoning og tilgivelse. Og jeg brugte en weekend på at bladre i Koranen. Jeg fandt imellem 20 og 25 passager, der handler om forsoning og tilgivelse. Jeg var overrasket over, der er så mange. Og jeg tænkte, hvorfor er det ikke mere fremhævet? Der er kun to passager i Koranen, der hedder øje for øje, tand for tand, liv for liv. Og hvorfor er det ikke, de andre ikke mere fremhævet? Det er, fordi vi har nogle teologer, der kun fokuserer på øje for øje, tand for tand, og ikke på den forsonende og tilgivende Gud. Så tilgivelse er der, forsonen er der, men det spørgsmål om at vilje, man skal fremhæve det, ikke?
Men skulle du i stedet for at gå ind i politik ikke blive muslimsk lært og stille dig i spidsen?
Det er du jo. Jeg er jo lige blevet teolog, ikke?
Ja, men så blive imam, og så gå over og prædike det glade budskab.
Altså, det, jeg går ind i politik med, fører ikke, at jeg korter forbindelsen til den akademiske del. Jeg vil blive ved med at have tilknytning til Hudson, akademisk tilknytning, og blev ved med at forske.
Det er det institut, der er i Washington, hvor du arbejder sidste 3-4
år. Ja, nemlig. Så jeg korter ikke forbindelsen der. Jeg vil stadig være tilknyttet der. Det er godt at have et netværk. Helt have fingeren på pulsen.
Men her kan jeg kombinere. Ikke og fuldstændig intellektuel sanitet, når I skal sidde og diskutere, om de offentlige udgifter må stige med 0,3%, eller kan det vi måske klemme den ned til 0,1% med Christian Thulesen Dahl? Er det virkelig det, du vil bruge dit ord på?
Jeg vil lyve, hvis jeg siger, at grunden til, at jeg vender tilbage til dansk politik, det er, fordi jeg gerne vil have afskaffet topskatten. Altså, det er jo løgn, selvom jeg går ind for afskaffet af topskatten. Altså, der er nogle vigtige politiske dagsordner, der er højt oppe i øjeblikket.
Og det
er
jo det, jeg gerne vil vide, hvis jeg nu skulle overveje overhovedet at stemme på det konservative, så vil jeg sige, tror du, at du med et mandat derinde kan lægge en virkelig, virkelig indflydelsesrig stemme langt ind i Dansk Folkeparti og Venstre, som jo næsten er fusioneret i en sådan slags folkelig populisme om, at på grund af de her ting, så skal vi bare give efter for folkets krav i enhver retning, med, når det drejer sig om integration og indvandrere.
Nej, det handler jo også om, at, hvad hedder det, du kan jo ikke lovgive om alt, du kan påvirke ved og
om de har nogle uddybe, kort i ærmet, ikke?
Jamen også at give modspil i forhold til ting, hvor man opfatter som gale armmarcherer, ikke?
Godt. Tusind tak skal du have, Nasser Khader, fordi du kom her.
Og når vi det var nok ikke sidste gang,
du kommer. Nej, det gør det jo ikke i studiet. Slet ikke, hvis du bliver valgt. Nå, når vi vender tilbage efter nyheden, så skal vi tale meget mere om de her miljøer, hvor der udklækker disse mennesker. Det skal vi med sociolog og forfatter Aydin Soy og Fatih Aleph.